Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
Vidēji katrs eiropietis gadā rada gan drīz 180 kg iepakojuma atkritumu. Tik lielu resursu patēriņu veicina nepārdomāta ražošana un preču piegāde, kam lielos apjomos tiek izmantoti videi nedraudzīgi iepakojumi. Rezultātā 40% no visas Eiropā izmantotās plastmasas un puse no papīra ir paredzēti tieši iepakojumam. Kaut gan atkritumu pārstrāde ir pieaugusi, tomēr radīto atkritumu apjoms aug vēl straujāk. Lai negatīvo tendenci novērstu, Eiropas parlamenta vides komitejā izstrādājam jaunus noteikumus iepakojuma samazināšanai un pārstrādei. Stingrākas prasības paredzētas lielajiem ražotājiem, lai vairāk iepakojumu varētu izmantot atkārtoti. Un līdz 2030. Gadam viss iepakojums kļūtu pārstrādājams. Daži iepakojuma formāti tiks standartizēti, tāpat jāvērtē iespējas atteikties no, piemēram, vienreiz lietojama augļu un dārzeņu iepakojumu vai nevajadzīga iesaiņojuma, ja klienti kafejnīcā ēd uz vietas. Svarīgi arī atvieglot patērētāju iesaisti iepakojuma šķirošanā. Tādēļ jāievieš viegli saprotams marķējums ar vienādiem simboliem visā Eiropas Savienībā. Pētījumi rāda, ka ilgtermiņā šīs pārmaiņas ļaus samazināt iepakojumu izmaksas un Eiropas līmenī varētu radīt vairāk nekā 600 tūkstošus jaunu darba vietu. Vidēji draudzīgam iepakojumam jākļūst par normu.
Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.